Ži a bodka.
Ahojte a vítam vás pri počúvaní ďalšej epizódy podcastu Ži a bodka. A dnes to bude také trošku možno rozprávkové. Témou dnešnej epizódy je, ako to vlastne bolo s kráľovnou zo Snehulienky. Prišli sme na tento názov tak spontánne po našom brainstormingu a zistili sme, že toto by mohol byť vhodný názov tejto epizódy. Usúdili sme, že o Snehulienke z toho rozpráva veľa. O tej kráľovnej až tak veľmi nie, ale vlastne sme objavili tú kráľovnu možno aj sami v sebe v niektorých momentoch. Môže byť?
Určite. A ona naozaj vznikla tak spontánne a vsunula sa nám do nášho rozhovoru, lebo je to postava, tak in medias res, ktorá je určite krásna, zaujímavá, zahalená mnohým tajomstvom, lebo o nej sa až tak veľa naozaj nerozpráva. Ale vyniká tam z nej len taká jedna intenzívna a silná vlastnosť. Mm-hmm. A tá je taká spojená s tou témou našou. Tak akože viete, si teraz predstavíme ten moment, tak sa pozerá do toho zrkadla a pýta sa, že kto je teda najkrajší na celej zemi? A tá odpoveď, ktorá prichádza, že ty si krásna, ale je tam ešte niekto krajší. A potom ten pocit, čo sa stane v tej kráľovnej. Ako to, že je niekto krajší? Ako to, že je niekto lepší? A čo to vlastne znamená pre tú kráľovnu? Čo to znamená pre nás, keď občas cítime tento pocit, že sa nás dotýka, že ho máme tak v sebe?
Hej. Tak ako to popisuješ, tak som sa zamyslela nad tým, či tá kráľovna naozaj vie, že je krásna, alebo by len chcela byť najkrajšia, alebo má potrebu akoby možno prekonať, čo ja viem, čo všetko sa jej dialo niekde, hej, v jej živote. Že či to vychádza z toho, že naozaj si je vedomá svojej neprekonateľnej krásy, alebo je tam len túžba po tom, aby to niekto o nej povedal, že je krásna. Ale že nestačí, že je krásna, ale že je najkrajšia. Ja tam počujem porovnávanie.
Mm-hmm, určite.
Že si krásna, ale už aj to zrkadlo, hej, dobre, to by som hodila do koša. ale že je tam, ale je tu niekto, kto je krajší. Ale ono, vieš, že dobre, to sa už dostanem tam niekde úplne asi na začiatok, že to čo vlastne znamená, hej, že krajší alebo škárečí, hej, že čo to je, kto to definoval, ako, aké to má normy, aké to má pravidlá, hej, že to sa nedá. Ale to porovnávanie ma vedie k tomu, o čom veľakrát sa rozprávame, čo veľakrát nie je pri vychovávaní detí. Že, ja stále vravím, že jedno zo základných pravidiel je neporovnávať. Ne? Ale neporovnávať tie deti, ak máš viac detí, tak medzi sebou. Neporovnávať ich so sebou, to je celkom dosť výzva, lebo to my rodičia na to často zabudáme. Také typické vety, ktoré určite každý z nás počul. Ja v tvojom veku... No, až také slušné porovnávačky. Ja v tvojom veku som nespravila celý deň na mobile, však lebo som žiadny nemala, tak som na ňom nemohla byť. Hej. Ale dobre, to tak zľahčujem trochu. Takže neporovnávať deti so sebou, neporovnávať deti s deťmi kamarátov alebo susedov alebo kohokoľvek iného, neporovnávať deti so spolužiakmi v ich triede. Ja som si také vypočula, že keď som prišla s dvojkou, tak a čo mali ostatní? No všeličo, hej. Ale keď som mala jednotku, tak sa ma neopýtali, že čo mali ostatní, aké známky. Víš, takže napríklad aj v tomto, lebo ono to nie je len o tom fyzickom vzhľade, to porovnávanie. Hej, že ono to je, môže byť aj o tom fyzickom, to ako to dieťa vyzerá, ale môže to byť aj o tom, aké je, aké má schopnosti, hej, alebo aké má vlastnosti. A inak pri tom porovnávaní fyzického vzhľadu, tak s tými rodičmi ešte jedna veta mi napadla, že keď ti povie mama alebo otec, že no ty si úplne presne taká istá, ako tvoja mama, presne tak vyzeráš. Hej, a to môže byť pozitívne alebo aj negatívne, záleží od toho, že aký tam dáme ten tón. Hej, takže tých možností, ako porovnávame deti s kýmkoľvek a čímkoľvek, je veľmi veľa. A obávam sa, že ani jedno z toho nebude pôsobiť na to dieťa pozitívne. No a toto mi tam napadlo. Potom totiž to... Tak ja vyrastám v prostredí, kde som porovnávaná. Či už som lepšia alebo horšia, aj tu sa tiež dá o tom diskutovať, lebo aj tie deti, ktoré boli dávané za vzor možno ďalším súrodencom, že si tá múdra, šikovná a sestre povedia, že no veď keby si bola ako tvoja sestra, pozri, ona môže mať samé jednotky, ona môže toto, ona môže hento, môže tamto. Hej, tak ani pre to dieťa, ktoré je tam akoby vyzdvihované, to tiež nie je pozitívne. No pre tých, ktorí žili v tom negatívnom porovnávaní, sa môže javiť, že tie deti toho pozitívneho, z tej pozitívnej pozície, že to majú lepšie. Lenže to dieťa, ktoré bolo vyzdvihované ako to pozitívne, možno, toto sa veľmi často stáva v rodinách, kde sú rodičia manipulatívni, že jedno postavia na piedestál a druhé úplne z dupu, tak to dieťa zažíva tiež traumu, lebo tam prichádza obrovská zodpovednosť a pocit viny. Lebo ono to dieťa vie, že ten druhý súrodenec, ktorý je stále zdupávaný, tak sa nemá dobre. Lenže nakoniec ani to, ktoré je vyzdvihované, sa nemá dobre, lebo sa cíti akoby zodpovedné za to, že tomu druhému je zle.
Ano.
Čo je celé nezmyselné, je to taký bludný kruh. No a to porovnávanie si potom nesieme do dospelosti a potom sme niekde ako tie kráľovné.
Práve som chcela povedať, že nemusíme mať hneď na mysli ten úplne najhorší scenár, aký mala práve tá kráľovná, a teda ten scenár bol, ktokoľvek je lepší, tak teda ho odstránim doslova do písmena. Je to dosť taká ako krvavá scéna svojím spôsobom, lebo naozaj teda dokonca je tam ten obraz, že vytrhni jej srdce a donesmi ho. Tak nie až takto, ale...
Musím naozaj... kožu normálne, ja som si to predstavila teraz, vieš, v reálnom živote, že či to robíme. No. A ja myslím, že to ale robíme, vieš, to je ten problém.
Možno nie presne nie tým fyzickým spôsobom, ale tým iným. Tak. A to presne, čo som chcela povedať, je, že to všetko, čo si povedala, nech už má akúkoľvek príčinu, tak ten výsledok vieme a vidíme a dotýkame sa ho v tom príbehu. A dotýkame sa ho aj v tých iných príbehoch, ktoré máme vedľa seba, v priateľkách, v ženách, v matkách, v mužoch, to je jedno. Ten scenár nás vedie stále k jednému bodu. A ten bod sa mne spája s tým, že ten človek, ktorý to naozaj cíti a robí a prevezme tú úlohu porovnávania sa a bere ju ako absolútnu podstatu svojho bytia, ja sa musím porovnať s kýmkoľvek, kto je v mojom okolí, nikdy nebude šťastný.
Hej, je to dosť smutné. A veľakrát si myslím, že ten človek to nevezme vedome, že sa nerozhodne vedome, že sa budem porovnávať. Mnohokrát si to ani neuvedomíme, že sa porovnávame. Vieš, to sú maličkosti, pri ktorých ti to tak preblisne myslou, že to nie je takéto vedome, že teraz vidím tu teba a ja začnem porovnávať, že ty máš oveľa krajší tvár tváre ako ja, to by som chcel, hej, to nie je takéto niečo, hej, že to sú naozaj len také možno úplne až nevedomé, hej, tie záblesky, tie myšlienky, ktoré v podstate buď to stiahnem na seba a cítim sa stále, že nie som dosť. O tom už sme tu mali tému, že nie som dosť dostatočná, dosť dobrá, dosť pekná, dosť šikovná, dosť múdra, čokoľvek. Ale potom sú aj iné osobnosti, ktoré, ono je to hrozne ťažké v tom žiť, že stále ja som tá zlá, že nie som dosť. A keď už to prekročí nejakú hranicu únosnosti u toho dieťaťa, ktoré dospieva, rastie a je tam niekde v puberte, prípadne príde do spolosti, a je to strašne ťažké byť stále voči sebe takto negatívna, tak sa to môže pomerne ľahko preklopiť do toho, že tak budem odsudzovať tých druhých. Ono vlastne je to súdenie tých druhých pre čokoľvek, čo robia, ako sa o seba starajú, nestarajú, ako fungujú, ako vyzerajú, čo rozprávajú, čo nerozprávajú, kde pracujú, kde nepracujú, čokoľvek. Tak aj toto súdenie vlastne môže mať základ v tom porovnávaní.
To je veľmi zaujímavá myšlienka. Aj veľmi taká naozaj, že všetko okolo nás, čo je, tak nejako je poprepájané a spojené, alebo život stále pulzuje. On jednoducho je, naozaj je. A tým, že by sme mysleli aj takýmto spôsobom, tak naozaj vnímam túto tému ako strašne aktuálnu a strašne takú, že sa jej musíme venovať, pretože to, čo je naozaj spojené s tým, aby sme boli šťastní, je to sebaprijatie. A seba prijatie, ktoré je určite niekedy veľmi ťažké práve, keď vyrastáš v tom, o čom tu hovoríme. Tak, lebo akoby toto všetko, čo sme povedali, smerovalo stále k tomu, že no áno, nie som dosť. To, že nie som dosť, predsa znamená, že musím stále niečo meniť, keď to už neviem na sebe meniť, tak chcem meniť na tých druhých. Proste by som len niečo chcel ovládnuť. A zmeniť sa tak, aby to bolo dobre. A toto je cesta zarúbaná. Strašne zarúbaná.
To nemá konca totiž to. No. Vlastne som sa zamyslela nad tým, keď som to vyslovila náhlas, vieš, že to odsudzovanie môže mať naozaj korene v tom porovnávaní sa, v tom, že mňa porovnávali, že ja som sa porovnávala dlhodobo, až vlastne prejdem do toho, že súdim iných, že ma to až tak zamrazilo vlastne, samu seba som tak zamrazila, lebo zrazu mi tak prebehol pred hlavou taký širší kontext a taký širší pohľad na to, čo sa vlastne deje dnes v spoločnosti, ako si vieme vytrhávať srdcia, možno pár slovami. Že ani si to neuvedomujeme, že vlastne to je to, čo som tým chcela povedať, že to, čo robila tá kráľovna, že tam to bolo tak akože naozaj tvrdo a krvavo popísané, že ona chcela to srdce fyzicky dostať, to snehulienkine, ale vlastne možno si ani neuvedomujeme, že vieme slovami toto urobiť iným ľuďom, že to sú rôzne slova, ktoré častokrát ich prezentujeme, že však to v dobrom ti to hovorím. Tieto sú úplne, že tak krásne zamaskované, hej, ale však ja to v dobrom myslím, hej, že to nemusíš takto, hej, že mohla by si trochu schudnúť, ale ja v dobrom, vieš, ti to hovorím, hej, že lebo však, ja som si spomenula teraz na jednu situáciu, ako mi povedala jedna žena, to som mala fakt krátko po 8. pôrode, mamka bola ešte úplne bábetko, hej, a teda 8 tehotenstiev, naozaj to moje brucho nevyzeralo nejako a dnes už viem, že ani zdravé nebolo, hej, lebo však tá diastáza bola obrovská a ona mi naozaj mi povedala, že mala by som niečo so sebou robiť, lebo predsa len, tak vieš, akože naozaj, že v dobrom to myslím, lebo však ten brušný tuk, keď máš vnútrobrušný, tak to je veľmi nebezpečné a môže to spôsobiť rôzne ochorenia. A áno, mala pravdu, ale podala mi to tak necitlivo a v takej situácii a bez poznania kontextu toho, v čom ja som a čo sa deje s tým mojim telom, ja som sa fakt rozplakala. Ja som to nedala. Je, že to bolo úplne také, že čo? Že čo s tým mám urobiť? A vieš, že teraz cítila som sa, ako by mi vyrvala srdce, hej, teraz tak veľmi som to nafúkla, to vyrvatie srdca, ale v tomto kontexte, ako sa o tom dnes rozprávame, tak to bolo takéto niečo, lebo ja som nemala reálne čo s tým urobiť. Mm-hmm. Kým som nepodstúpila operáciu, že mi to brucho, tie svaly zašili, lebo boli dotrhané, hej, že to jednoducho bolo celé zlé, tak to brucho, to ani nebolo o tom, že tam bolo príliš veľa toho tuku. Hej. Ono to mohlo byť naozaj len to, že to proste nedržalo pokope. Takže tak. Takéto niečo.
Popri tom, ako to hovoríš, vieš, čo mi normálne prišlo na um, že som si predstavila tú kráľovnú, tú tvoju ženu, ktorá ti to povedala, a kopec iných žien. A možno niekedy aj my sme boli chvíľami také ženy. A že si uvedomujem, že to není len o tom, že vytrhávaš to srdce niekomu, ale že svojím spôsobom, keď sa na to naozaj pozrieš do hĺbky, tak ako by si si ho stále vytrhávala aj sama sebe.
Hej.
Že pri každej takejto poznámke a pri každom niečom takomto bolestnom, ako by si bereš kúsok tej svojej istoty a svojej sebalásky a zase ju zadúpeš a zase ju dáš niekam preč, lebo tak naozaj to, že tam prichádzajú tie súdy, to, že tam, to má tú postupnosť od toho porovnávania, ako si povedala, tá postupnosť tak naozaj znamená akoby krok po kroku, že zabíjam samu seba. Uh-huh. A možno by bolo strašne fajn sa po tých schodníkoch zase tak vrátiť. A naozaj to niekedy možno robíme aj pri takých situáciách, pri ktorých si to vôbec neuvedomujeme. Hej, teraz, lebo toto boli také akoby vedomé, tá kráľovná je vedomá, potom sú to také nevedomé. A to je taká možno aj, to vnímam ako tak málo rešpektu, nielen voči sebe, ale aj voči druhým ľuďom. Ja zase poviem svoj príklad a príbeh. Si v obyčajnej obuvi, hej? Ideš si vyskúšať topánky a je tam nejaká predavačka a ja som tam so sestrou, ktorá má teda ochrnutú ľavú stranu tela, tak jemne proste má dysfunkciu aj v nohe, aj v ruke a potrebuje si tie topánky vyskúšať niekoľko párov, pretože tie topánky nesedia na nohu, zle sa jej chodí, celoživotne sa aj tak zle chodí a tá predavačka zareaguje, no hádam vám tu nejdem nosiť teraz 10 topánok. A ja teda vstupujem do tej komunikácie, lebo to bolo akoby moje vytrhnutie srdca, aj toho sestrinho, aj toho všetko, že počkať, ale my si tieto pánky teraz nepýtame, pretože tu máme nejaký rozmar, ale proste preto, že to naozaj potrebujeme. A to, že niekedy naozaj nevidíme ten kontext a nevidíme proste celú tú situáciu v šírke a vlastne my ju nikdy nevidíme, lebo veď my tých druhých ľudí tak naozaj nepoznáme. Nepoznáme ich príbehy. Tak možno práve to je taká tá stopka, že ani oni nepoznajú nás. A nepoznajú ten náš príbeh. A to znamená, že možno toto je taký dobrý symbol toho. Máme všetci tie svoje príbehy a sú aj také, aj boľavé, aj menej boľavé, aj porovnávacie intenzívne, aj menej a tak. Možno iba tak to vnímajme cez to rešpektovanie toho, že každý má ten svoj príbeh.
A sa mi páči, že si to vrátila naspäť k tomu rešpektu, lebo ja som naozaj presvedčená o tom, že to súvisí, že ja nedokážem rešpektovať iných ľudí, keď neviem rešpektovať samú seba. Mm-hmm. Že to proste nejde. Toto sa nedá totiž to preskočiť. taký ten naozaj to vnútorné, hlboké prijatie seba samej. A prijatie seba samej neznamená, že som maximálne na 100% spokojná úplne so všetkým, aká som, ako vyzerám, ako sa správam, ako reagujem. To nie je to. To seba prijatie, to prijatie, že som ja, a má inú hĺbku. To vôbec neznamená, že nemám potrebu sa rozvíjať, vzdelávať, niečo meniť, napredovať. To s tým priamo nesúvisí. To skôr súvisí s tým, či som schopná sa akoby tak upokojiť sama v sebe. A vieš, ako sa prejaví seba prijatie na vonok? Nebudem riešiť tých druhých. Ono to tam totiž to príde. Vieš, tam príde ten rešpekt voči druhým, lebo už rešpektujem seba. Keď sa naozaj upokojím v tom, že to je OK, že ja poznám svoje pozitívne aj negatívne stránky, aj silné, aj slabé, viem, kde sú moje limity, aké sú moje možnosti, tak ja nemám potrebu sa už porovnávať s druhými, nemám potrebu seba zhadzovať vnútorne pred sebou, prípadne zhadzovať iných, či už priamo ich, akože im niečo poviem, alebo len také poznámky, také okolo, hej, že no čo si henta dala na seba zase, akože. A nepoviem to jej priamo, ale poviem to niekomu, kto je vedľa mňa, alebo to je možno len myšlienka v mojej hlave, hej, že to jak si mohla toto dať na seba, alebo že no henta sa furt tu niekde pretrča, hej, tá už z každej krabice vyskakuje, keď sme pri nejakých známejších osobnostiach, hej, že čo to sú za poznámky, čo to je, to závisť? Čo to je? Hej? Čo je za tým? No, akokoľvek, asi to naozaj vychádza z toho, že neviem byť spokojná s tým, kto som a kde som vo svojom živote. No, ale ono je to vlastne ťažké k tomuto dospieť. Keby na to existovalo nejaký návod, vieš, taký akože recept, že tak, zoberte toto a toto, zmiešajte to dokopy, miešajte to toľko a toľko minút, potom to dajte do rúry, upečte a už máte seba prijatie hotové, tak to by bolo jaké pekné. Ale nie, nemáme to tak. Takže toto je asi proces, ktorým potrebujeme všetci prejsť. Ale rozmýšľam, teraz mi napadlo, že ako som ja vlastne sa dostala do toho bodu, že nemám potrebu riešiť ostatných, že nemám potrebu to nejako hodnotiť, že čo so sebou tí ľudia robia alebo nerobia. Možno to je podfarbené aj tým, že som to cítila ja na sebe v priebehu svojho života veľakrát. Hej, že ja som zažívala také, že si o mne mysleli, že som namyslená, tak sa so mnou nebavili. A tá moja namyslenosť bola o tom, že ja som sa strašne hanbila a nevedela som nadväzovať vzťahy a kontakty a nevedela som proste, že čo s tým, hej. Tak som pôsobila namyslenie pre tých druhých, tak to som zažívala tak v škole. Čo ešte? No, v podstate to zažívam aj dnes do určitej miery, tým, že som aj trošku viac viditeľná akoby verejne, hej, že teda zdieľam aj nejaké fragmenty zo svojho osobného života a prežívania rôznych situácií, tak sa s tým tiež stretávam. Hej. Napríklad, keď som si dala zoperovať viečka, lebo boli previslé. Inak keď som bola na kontrolu lekára teraz naposledy, tak som mu vravela, že jeden z benefitov, ktorý mám po tej operácii po pol roku, čo cítim, je, že mne neopúchajú ráno oči, keď sa zobudím, že nie som opuchnutá. Čo je úplne geniálne, hej, vieš, akože, že fakt, že toto, že to je proste pre mňa obrovská vec, hej, že dobre, to neznamená, že vyzerám úplne presne tak, ako keď ma vidíš popoludní, tak vyzerám aj ráno, keď sa zobudím, nie, ale nemám tam ten opuch, takže mám štrbinky oči, hej, že to sú pozitívne veci pre mňa aj z toho, naozaj z toho fyzického hľadiska. To, že to vyzerá dobre, to nebudem sa tým tajiť, že aj toto, hej, je benefit. Ale tiež som sa s tým stretla, že tu rozprávaš o seba prijatí a dáš si zoperovať viečka, že však to nejde dokopy. No pre niekoho možno to nejde dokopy a je mi to ľúto. A pre niekoho to možno dáva zmysel. Nie? Že prečo nie? To je asi tak, ako keď sa vzdelávam, učím sa ďalší jazyk. No na čo sa učíš? Ak si spokojná sama so sebou, tak na čo sa učíš ďalší jazyk? Na čo ti to je? Ja, to keby sme mali takýto postoj, tak to potom musíme aplikovať ako keby, že úplne na všetko v tom živote. Že nedá sa to úplne len vyťahnuť z nejakej jednej časti, že tam áno, tam mi to vyhovuje to aplikovať a tu už mi to nevyhovuje aplikovať, tak tam už to neaplikujem. Takže chcela som tým povedať, hej, že stretávam sa s tým aj teraz, s takýmito rôznymi pohľadmi a názormi. A keď už sme pri tom tele, pri tej starostlivosti, mali sme tu jednu epizódu, keď sme hovorili o tom, ako sa staráme o seba. A nebolo to len o tele, lebo však to nie je o tom, že starať sa o seba, že to je len telo, ono, aj tú dušu je fajn trošku sa postarať o ňu však. A myslím, že tá duša je akoby ešte skôr, že potom príde tá starostlivosť o telo. Myslím, že aj v tej epizóde to presne tak znelo, že sme začali pri tej duši a až postupne sa nám to začalo dostávať ďalej aj do tých oblastí toho tela, lebo keď už tá duša bola aspoň trochu nejako ošetrená, a nasýtená, tak zrazu sme vedeli, že aj toto je OK a že je to dobré. Pri tej starostlivosti aj o to telo sa môžeme stretnúť s tým, že už sa tam porovnávame a posudzujeme iné ženy, ako sa o seba starajú.
Mm-hmm.
Hej, napríklad také, že a to fakt chodíš ku kaderničke, však to si nevieš zafarbiť doma tie vlasy.
Mm-hmm.
Že pre niekoho toto je úplne nepochopiteľná veta, ale niektorí, ktorí to nezažívali a pre ktorých to nie je akoby priorita, tak môžu posudzovať tých druhých. A teraz ja sa pýtam, že no dobré, ale to je presne ono, že keď to pre niekoho je priorita, je to jeho priorita a on je ochotný tomu venovať energiu, čas, peniaze, čokoľvek, nejako ma to obmedzuje? Mňa? Že ten druhý sa takto o seba stará? Ja nemám pocit, že by ma to obmedzovalo. Hej? Ak to nie je moja priorita a teda nechcem do toho investovať čas, peniaze, energiu, čokoľvek, tak to nejako obmedzuje tých druhých?
Mm-hmm.
Asi nie. Nie je to OK, nie je to voľba každého z nás. Potom už je len otázka, že prečo som si z toho urobila prioritu, alebo prečo toto priorita pre mňa nie je. Ak tam nájdem odpoveď, tak ma to môže viesť k tomu upokojeniu sa v sebe samej a vlastne k seba prijaťu. Ešte sa mi tam preto chcelo pridať k tomu to, že to, ako som povedala, že keď si odpovieš na tú otázku, prečo to pre mňa je priorita, nech je to čokoľvek, hej? A prečo to pre mňa priorita nie je, tak ono to môže ísť do extrémov aj v týchto smeroch, hej? Že to, že to je priorita, tak ten dôvod na to nemusí byť to, že lebo je to fajn sa o seba starať, ale ten dôvod na to môže byť to, lebo som tá kráľovná a ja chcem byť najkrajšia, tak urobím všetko preto, aby som najkrajšia bola. Pozor, toto už to nie je to seba prijatie. Hej? A to, prečo to pre mňa nie je priorita, môže byť, lebo ja nebudem ako tie, ktoré sa o seba tak starajú, lebo to sú také a hen také a tam také. Hej? Takže vlastne veľmi tenký ľad, veľmi tenká hranica a to je to seba poznanie, že potrebujem ísť trošku viac do tej seba reflexie a do hľadania toho, prečo vlastne o veciach rozmýšľam tak, ako rozmýšľam.
Mm-hmm. Nádherný kruh, ktorý sa teraz uzatvoril, to všetko, čo si povedala, sa zase vráti k tomu sebapriateľu a seba poznaniu. Lebo to, že sa naozaj poznáme a zistíme, že čo je pre nás dobré. Naozaj by sme mohli urobiť taký rozprávkový scenár na koniec, ktorý by som strašne prijala kráľovnej. A že keby zažila to také krásne sebapriatie a sebalásku, a počula by ešte raz v nejakej inej rozprávke to, že je niekto krajší ako ona, tak by sa pozrela do zrkadla a povedala by si, to je skvelé, že sú krásni ľudia a je skvelé, že som krásna aj ja.
Hmm.
A bodka.